Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка прапанаваў апазіцыі сесці за круглы стол з удзелам Еўразвязу і Расіі. Удзельнік плошчы Святаслаў Баранавіч выпушчаны з турмы пад падпіску аб нявыездзе. У Вашынгтоне рада дырэктараў МВФ разглядае магчымасць выдзялення Беларусі крэдыту.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў сёння падпісаў дэкрэт, якім прызначаецца дата бліжэйшых парламенцкіх выбараў 4 снежня. У Расіі на гэты момант зарэгістраваныя 7 палітычных партый. Усе яны ўжо заявілі пра свой намер удзельнічаць у выбарах. Адзіная Расія, партыя прэм'ера Пуціна, будзе спрабаваць захаваць сваю большасць у думе, куды абіраецца 450 дэпутатаў. Чакаецца, што да 3 месяцаў пасля парламенцкіх у Расіі адбудуцца і наступныя прэзідэнцкія выбары. Тым часам каля будынку расійскага ЦВК ў Маскве пачалася першая акцыя пад лёзунгам «Фіктыўныя выбары паза законам». Яе ўдзельнікі пратэстуюць супраць адмовы Міністэрства юстыцыі рэгістраваць апазіцыйныя партыі. Лібійскія паўстанцы лічаць, што адхілены ад улады палкоўнік Муамар Кадафі па-ранейшаму ўяўляе небяспеку для краіны і свету. Кіраўнік нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдель-Джаліль заявіў сёння, што новыя ўлады Лібіі пакуль патрабуюць падтрымку НАТО. Міністр інфармацыі нацыянальнай пераходнай рады Махмуд Шамам, выступаючы перад журналістамі ў Трыпалі, на пытанне пра Кадафі адказаў.
Мы не каментуем ніводнага з пытанняў бяспекі. Дзе Кадафі? Ведаем мы яго месцазнаходжання ці не ведаем? Мы не абмяркоўваем гэтага публічна.
Паўстанцы паведамляюць, што набліжаюцца да роднага гораду Кадафі-Сырту. У Трыпалі сёння аднавіла працу французскае пасольства. Паўстанцкую раду ў якасці адзінай легітымнай улады прызнала сёння Чэхія. Сырыйскія войскі блякавалі горад Растан у цэнтральнай частцы краіны. Паводле мясцовых грамадзянскіх актывістаў, жылыя кварталы гораду падвяргаюцца абстрэлу. Многія жыхары спрабуюць уцячы. Ад пачатку масавых хваляванняў у Сырыі загінулі больш як 2000 чалавек. Заходнія краіны заклікалі прэзідэнта Асада сысці ў адстаўку. Турэцкі прэм'ер Рэджэп Эрдаган папярэджвае Асада, што яго можа чакаць лёс іншых аўтарытарных арабскіх кіраўнікоў. Эстонскі парламент сёння на надзвычайным пасяджэнні абраў Томаса Хендрыка Ільвеса прэзідэнтам на другі тэрмін. За яго ў першым туры прагаласавалі 73 дэпутаты. Прэзідэнт Эстоніі абіраецца на 5 гадоў тайным галасаваннем парламенту, дзе засядае 101 дэпутат. Для абрання неабходна набраць 2/3 галасоў. Томас Ільвес нарадзіўся ў Швецыі, куды ягоныя бацькі эмігравалі перад вайной з савецкай Эстоніі, але большую частку жыцця пражыў у ЗША, Канадзе і Нямеччыне. Некаторы час спадар Ільвес працаваў дырэктарам эстонскай службы радыё «Свабода», калі яно знаходзілася ў Мюнхене. Супернікам Ільвеса на выбарах быў дэпутат Еўрапарламенту Індрык Тарант, якога падтрымалі 25 дэпутатаў. На менш 25 чалавек сталі ахвярамі урагану Айрын, які ў выхадныя пранёсся па ўсходнім узбярэжжы ЗША. Цяпер стыхія перасунулася на тэрыторыю Канады. Па сабе ураган пакінуў паводкі, у многіх месцах дагэтуль няма электрычнасці. На хвалях «Свабоды» выслухалі міжнародны выпуск навінаў.